ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
เป็นไงสันตอนนี้อากาศก็ยังดีอยู่นะ
อากาศก็ยังสบายๆนะคะเช้าเช้ากับมืดๆค่ำๆนะคะเย็นสบาย
ในอากาศของช่วงที่เราเรียกมันว่าฤดูหนาวน
ะ
อย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นดียกเว้นอย่างเดียวนะที่พี่กังวลอยู่ก็คือหน้าหนาวมักจะมาพร้อมกับตอนนี้ควบคู่กันมาคือ
ฝุ่น
ใช่
PM 2.5 นะคะ
พี่ต้องเช็คนะท่านผู้ฟังดิฉันน่ะเช็คทุกเช้าเลยเดี๋ยวนี้ถ้าออกมานั่งนอกบ้านนะตรงหน้าบ้านรอบบ้านเนี่ยก็เช็คสักนิดนึงคุณภาพฝุ่นของเขตเราเป็นยังไงเขตบางมดเขตทุ่งครุเป็นยังไงราชบูรณะเป็นยังไงมันก็จะทำให้เรามั่นใจได้นิดนึงนะว่าตรงนี้มันยังคุณภาพดีอยู่นะอากาศแล้วก็โอเคอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ใช้วิธีเช็คเอามันมีแอปนี่เน
า
ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีหลายแอปนะคะ
ใช่ค่ะเราก็เลือกหาดูเอาก็แล้วกันเขาจะสะท้อนออกมาเลยว่าคุณภาพวันนี้เป็นยังไงนะคะก็ทำให้เรามั่นใจขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะจะได้ป้องกันนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้เรามาคุยกันช่วงแรกเลยน้องสันก็คือช่วงแรกนี่จะเป็นช่วงของอาจารย์หนูเล็กดร.อังคณาบุญเสมนะคะอาจารย์หนูเล็กเนี่ยจะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายอีกเช่นเคยนะค
ะ
วันนี้อาจารย์มาพูดในหัวข้อเรื่อง
ค่ะการออกกำลังกายแบบฮิตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
HIIT
นะคะ
HIIT นะคะ
อันนี้มันย่อมาจากอะไรดิฉันก็ไปค้นหามานะคะก่อนที่อาจารย์อังชนาเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะตัวเนี้ย HIIT เนี่ยมันย่อมาจาก High Intensity Interval Training นะคะ มันเป็นการเขาเรียกว่าออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเวลาสั้นๆสลับกับการออกกำลังกายเบาๆซึ่งใช้เวลาแค่10-30นาทีเท่านั้นเป็นการออกกำลังกายที่มีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วท่านผู้ฟังรอฟังเราจะทำอย่างไรนะคะ
ใช่ค่ะใช่ค
่
ะ
ไปช่วงที่สอง
นะคะ
ค่ะช่วงที่สองของเราคือ
ค่ะ
ช่วงสาระสุขภาพค่ะวันนี้ดิฉันกับอาจารย์หลินนะคะจะคุยกันนะคะในเรื่องของน
ะคะ
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยรักษาอาการหยุดหายใจระหว่างหลับหลายท่านจะมีปัญหาการนอนกรนการหยุดหายใจระหว่างหลับนะไปเทสได้นะคะที่ศูนย์การแพทย์ดีๆที่ทันสมัยจะมีคุณหมอเริ่มต้นที่คุณหมอหูคอจมูกค่ะไปที่ศูนย์ส่วนนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอแนะนำเองค่ะว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้มาช่วยได้หรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่านะ
คะ
นั่นคือช่วงที่2นะคะรอติดตามรับฟังนะ
คะ
ส่วนช่วงที่3น้องซัน
ค่ะช่วงที่3นะคะนานาสาระวันนี้ก็พบกับอาจารย์ตู่นะคะดร.สุรัตน์เพชรนินนะคะ
อ
า
จารย์ตู่ก็เป็นแชมป์ปั่นเลยนะคะ
คือ
ปั่นได้ทุกชนิดปั่นจักรยานเนี่ยนะคะนานาชนิดในบ้านอาจารย์ตู่แทบจะไม่มีที่เก็บจักรยานแล้วนะคะ นะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ฟังอยากตามไปด
ูอาจารย์ตู่หน่อยนะว่า จริงๆเลยนะคนนี้แชมป์ปั่นนะ
คะ
คราวนี้อาจารย์ตู่นะคะอาจารย์ตู่อาจารย์สุรัตน์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะเป็นการเชิญชวนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ให้ไปร่วมกิจกรรมปั่นนะ
คะ
อันนี้ไม่ใช่ปั่นระยะใกล้นะก็เป็นปั่นไกลหน่อยนะคะ
ใช่ค่ะ
ระยะทางของกรุงเทพถึงหัวหิน
ใช่ประจวบคีรีขันธ์นะคะ
สนใจนะคะใครที่เป็นนักกีฬาที่จะชอบปั่นจักรยานเนี่ยรอฟังช่วงสุดท้ายของเราวันนี้อาจารย์ตู่จะมาเชิญชวนแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะเรื่องของการปั่นจักรยานระยะทางไกลนะคะ
ค่ะ
ค่ะวันนี
้ทั้ง3ช่วงของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะ
ถูกต้องค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันดิฉันนะคะอังคณาบุญเสมนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะในครั้งนี้นะคะ นำเสนอหรือว่าพูดในหัวข้อ Afterburn Effect นะคะพลังงานแสงนะคะหลังการออกกำลังกายนะคะมีคำพูดนะคะที่ว่ากินเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่ออกกำลังกายเพื่อต้องการเผาผลาญแคลอรี่หรือปริมาณเท่ากับการออกกำลังกายที่รับประทานเข้าไปนะคะเพื่อรักษาน้ำหนักซึ่งโดยทฤษฎีแล้วนะคะนี่คือความเป็นจริงนะคะแต่ในการปฏิบัติจริงๆแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะสักหน่อยที่จะรู้ว่านะคะปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่แต่ละครั้งนะคะที่ออกกำลังกายเพราะหากนะคะจะพึ่งจอแสดงจำนวนนะคะแคลอรี่นะคะบนเทรดมิลหรือนาฬิกาข้อมือนะคะสำหรับการออกกำลังกายก็ได้ค่าที่ไม่ถูกต้องนักนะคะและจริงๆแล้วนะคะการออกกำลังกายนะไม่ใช่แค่การเบิร์นหรือว่าการเผาผลาญแคลอรี่นะคะเฉพาะตอนที่ออกกำลังกายอยู่บนลู่วิ่งหรือแม้กระทั่งการยกเวทอยู่เท่านั้นนะคะแต่ยังมีนะคะสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า afterburn effect นะคะซึ่งหมายถึงการที่ร่างกายของคุณนะคะยังคงเผาผลาญแคลอรี่ต่อเนื่องหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะโดยการออกกำลังกายนะคะบางประเภทสามารถทำได้มากหรือยาวนานกว่าการออกกำลังกายชนิดอื่นผู้เริ่มต้นนะคะการออกกำลังกายบางรายนะคะอาจคิดว่านะคะร่างกายของเรานะคะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับรถยนต์นะคะที่มีการใช้พลังงานหรือแคลอรี่นะคะในขนาดแล่นหรือออกกำลังกายเท่านั้นเมื่อหยุดแล่นหรือหยุดออกกำลังกายก็จะหยุดใช้พลังงานนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะร่างกายของมนุษย์นะคะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเพราะคุณสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้นะคะไม่เฉพาะแค่ตอนออกกำลังกายนะคะแต่การออกกำลังกายยังสามารถทำให้เกิดการเผาผลาญแคลอรี่ได้อีกนานแม้คุณจะออกจากยิมไปแล้วด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์นะคะที่ใช้อธิบายนะคะถึง afterburn effect ก็คือการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นหลังการออกกำลังกายหรือ EPOC นะคะโดยนักวิจัยได้พบว่ายิ่งออกกำลังกายหนักก็จะยิ่งมีความต้องการออกซิเจนมีการศึกษาหนึ่งนะคะที่พบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาเผาผลาญแคลอรี่นะคะ14ชั่วโมงหลังการออกกำลังกายหนักนะคะในจำนวนที่มากกว่าการเผาผลาญนะคะแคลอรี่ในวันที่ไม่ได้ออกกำลังกายเสียอีกนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาอื่นที่แสดงว่าแม้กระทั่งสามารถเผาผลาญแคลอรี่นะคะในขนาดคาร์ดิโอมากกว่าการเล่นเวทแต่แคลอรี่ที่เผาผลาญแต่ละครั้งนะคะหลังออกกำลังกายอยู่ในปริมาณเท่ากันสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักนะคะด้วยการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่าเพิ่งคิดว่าการออกกำลังกายจะมาสูญเปล่าด้วยโดนัทเพียงแค่ชิ้นเดียวเพราะหากออกกำลังกายหนักพอนะคะร่างกายของคุณก็ยังมีการเผาผลาญแคลอรี่ต่อเนื่องนะคะเอฟเฟคเบิร์นนะคะการออกกำลังกายเนี่ยให้ผลต่อร่างกายมากไปกว่าการเผาผลาญแคลอรี่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะหลังออกจากยิมโดยหนึ่งในการออกกำลังกายที่พิสูจน์แล้วว่าทำให้เกิดเอฟเฟคเบิร์นนะคะในระดับที่สูงคือการออกกำลังกายแบบฮิตนะคะหรือ high intensity interval training นะคะดังนั้นนะคะหากออกกำลังกายด้วยการคาร์ดิโอแล้วอยากให้มีการเผาผลาญแคลอรี่เพิ่มขึ้นนะคะหลังออกจากยิมก็ควรเปลี่ยนนะคะมาออกกำลังกายแบบฮิตดูนะคะในส่วนของการออกกำลังกายฮิตนะคะเป็นหนึ่งในวิธีการออกกำลังกายที่ให้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อแต่ใช้เวลาแค่เพียง 15-20 นาทีต่อวันก็สามารถเบิร์นไขมันได้แล้วนะคะใครที่กำลังอยากจะรีดไขมันนะคะต้องไม่พลาดเลยนะคะในส่วนของการออกกำลังกายแบบฮิตนะคะหรือ high intensity interval training นะคะเป็นวิธีการออกกำลังกายสไตล์คาร์ดิโอที่ผสมผสานกันระหว่างการออกกำลังกายอย่างหนักและการออกกำลังกายเบาๆนะคะสลับกันไปนะคะซึ่งการวิจัยนะคะที่จัดทำขึ้นนะคะโดย The American College of Sport Medicine นะคะพบว่าการออกกำลังกายชนิดนี้นะคะเป็นการออกกำลังกายที่เป็นเทรนด์การออกกำลังกายนะคะยอดนิยมประจำปี2014นะคะลองจากการเล่นเวทเทรนนิ่งเพราะทำให้เรานะคะสามารถออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายได้อย่างเต็มที่และยังทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นนะคะและเบิร์นไขมันออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญนะคะยังช่วยทำให้นะคะออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวนะคะนี่แหละคือเหตุผลนะคะที่ทำให้คนนิยมออกกำลังกายแบบฮิตนะคะมากขึ้นในส่วนของการออกกำลังกายแบบฮิตนะคะแล้วก็ประโยชน์นะคะของการออกกำลังกายแบบฮิตนะคะการออกกำลังกายแบบฮิตนะคะหรือ HIIT นอกจากจะช่วยทำให้ร่างกายนะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะคะยังมีประโยชน์ดีๆอีกมากมายนะคะอย่างเช่น1 นะคะเสริมสร้างระบบการเผาผลาญนะคะการออกกำลังกายอย่างเข้มข้นแบบ HITT หรือ HIT นะคะสามารถเพิ่มความเร็วของอัตราการเผาผลาญได้เพิ่มขึ้นและช่วยทำให้ระบบการเผาผลาญทำงานได้อย่างมากขึ้นต่อเนื่อง48ชั่วโมงหลังจากออกกำลังกายเสร็จนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าถึงแม้คุณจะเลิกออกกำลังกายไปแล้วนะคะแต่ร่างกายก็ยังเผาผลาญในไขมันได้อย่างต่อเนื่องไปอีก48ชั่วโมงเลยนะคะ2นะคะสะดวกและรวดเร็วซึ่งการออกกำลังกายนะคะแบบนะคะ HITT นี้นะคะจะทำให้ข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่และเวลาหมดไปนะคะเมื่อก่อนนะคะเราออกกำลังกายต้องใช้เวลาในการออกกำลังกายนานๆนะคะในยิมแต่วิธีการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะนอกจากจะไม่ใช้พื้นที่ที่เยอะแล้วนะคะยังช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วยนะคะเพียงแค่20นาทีแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้อย่างครบทุกส่วนแล้วนะคะ3นะคะไม่มีอุปกรณ์นะคะหลายคนอาจจะยังยึดติดว่าการออกกำลังกายที่ดีจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะคะเช่นดัมเบลหรืออุปกรณ์คาร์ดิโอต่างๆซึ่งวิธีการออกกำลังกายแบบนี้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆนอกจากร่างกายของตัวเราเองนะคะ4นะคะเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนของการออกกำลังกายแบบ HITT นะคะจะช่วยทำให้ร่างกายนะคะได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนซึ่งจะส่งผลให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะ5นะคะส่งผลดีต่อหัวใจและหลอดเลือดนะคะซึ่งการออกกำลังกายแบบนี้นะคะใช้เวลาในการออกกำลังกายน้อยกว่าวิธีการออกกำลังกายแบบอื่นและจะทำให้นะคะออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้มากขึ้นนะคะซึ่งทำให้หัวใจทำงานหนักจนเกินไปจึงทำให้สุขภาพนะคะแข็งแรงแถมทั้งให้หลอดเลือดหัวใจนะคะแข็งแรงอีกด้วยนะคะอินซูลินทำงานได้ดีขึ้นนะคะนอกจากจะทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะคะยังช่วยให้ทำให้อินซูลินทำงานได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้ร่างกายนะคะนำกลูโคสนะคะไปใช้นะคะเป็นพลังงานในการออกกำลังกายได้มากขึ้นนะคะ7นะคะช่วยระบบช่วยควบคุมนะคะระดับแคลอรี่นะคะหรือว่าหรือนะคะช่วยระดับควบคุมนะคะระดับคอเลสเตอรอลนะคะการออกกำลังกายนะคะเป็นการออกกำลังกายที่สามารถช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลได้โดยจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลนะคะชนิดที่ไม่ดีลดลงและกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะและสุดท้ายนะคะ8นะคะทำให้น้ำหนักลดแต่ไม่กระทบกล้ามเนื้อและหลายคนคงเห็นว่าการลดน้ำหนักบางวิธีแม้จะได้ผลแต่ก็ทำให้มวลของกล้ามเนื้อลดลงได้แต่การออกกำลังกายแบบฮิตนะคะนี้นะคะทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันนะคะออกจากร่างกายแถมช่วยให้กล้ามเนื้อนะคะแข็งแรงขึ้นอีกด้วยไม่ต้องกังวลกับกล้ามเนื้อนะคะขอนย้อยได้เลยนะคะสำหรับการออกกำลังกายชนิดนี้นะคะกี่ครั้งต่อสัปดาห์จึงจะมีความเหมาะสมนะคะในส่วนของการออกกำลังกายนะคะแบบฮิตนะคะแม้จะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาน้อยแต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะคะนั้นไม่ควรหักโหมควรออกกำลังกายอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยในช่วงแรกโดยอาจจะเริ่มการออกกำลังกายแบบฮิตสัปดาห์ละ1ครั้งและค่อยๆเพิ่มเป็น 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ส่วนข้อควรระวังนะคะของการออกกำลังกายแบบฮิตนะคะการออกกำลังกายแบบฮิตนะคะบางชนิดเหมาะกับคนที่มีความแข็งแรงเพียงพอดังนั้นนะคะหากใครเพิ่งจะเริ่มออกกำลังกายหรือมีโรคประจำตัวมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อนะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกต่างๆหรือมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือหลอดเลือดรวมทั้งผู้สูงอายุควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายเป็นประจำหรือควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะเพื่อกำหนดวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะในส่วนของการออกกำลังกายแบบฮิตนะคะก็จะขอนะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างนะคะในท่านะคะของการออกกำลังกายชนิดนี้นะคะตัวอย่างการออกกำลังกายนะคะอัตราส่วนก็คือว่าการวิ่ง5นาทีนะคะสูตรก็คือ1:2คือวิ่งเร็ว15วินาทีสลับกับการวิ่งเหยาะๆ30วินาทีไปเรื่อยๆนะคะจนครบ5นาทีนะคะสูตรที่2นะคะ1:3ก็คือวิ่งเร็ว15วินาทีนะคะสลับกับการวิ่งเหยาะๆ45วินาทีนะคะไปเรื่อยๆจนครบ5นาทีนะคะสูตร1:1ก็คือวิ่งเร็ว30วินาทีนะคะสลับกับการวิ่งเหยาะๆ30วินาทีนะคะไปเรื่อยๆจนครบ5นาทีนะคะส่วนการออกกำลังกายถ้าโดยใช้น้ำหนักตัวนะคะ5นาทีนะคะวิธีที่1คือซิทอัพ50ครั้งนะคะสลับกับพัก30วินาทีนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนครบ5นาทีนะคะวิธีที่2นะคะทำท่านะคะกระชับท้องแขนนะคะโดยเอามือนะคะทั้ง2ข้างนะคะจับไว้ที่เก้าอี้นะคะกางเท้าให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่ยันตัวเกรงนะคะแขนเกรงนะคะหลังตรงแล้วย่อตัวลงนะคะให้ด้านหลังเข้าไปใกล้กับเก้าอี้ให้มากที่สุดอย่าแกว่ง หรือว่าอยากกางข้อศอกออกไปด้านข้างและตั้งฉาก90องศาทำท่านี้30ครั้งนะคะสลับกับการพัก30วินาทีนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนครบ5นาทีนะคะวิธีที่3นะคะคือวิดพื้น30ครั้งสลับกับการพัก30วินาทีนะคะไปเรื่อยๆจนครบ5นาทีนะคะวิธีที่4นะคะก็คือนะคะกระโดด1ครั้งสลับกับวิดพื้น1ครั้งนะคะ30วินาทีสลับกับการพัก30วินาทีทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบ5นาทีวิธีที่5นะคะกระโดดยกแขนขา20ครั้งนะคะสลับกับการพัก30วินาทีนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบ5นาทีนะคะวิธีที่6นะคะกระโดดสควอทนะคะ40ครั้งนะคะสลับกับการพัก30วินาทีนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนครบ5นาทีนะคะโดยวิธีการออกกำลังกายเหล่านี้นะคะสามารถทำซ้ำได้ 2-3 ครั้งต่อการออกกำลังกาย1ครั้งซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะจึงค่อยคูลดาวน์อีกประมาณ5นาทีเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างเช่นนะคะวิ่งเหยาะๆนะคะพร้อมกับยืดนะคะเหยียดนะคะหรือยืดสายส่วนต่างๆของร่างกายตามไปด้วยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเท่านี้นะคะกับการใช้เวลาวอร์ม5นาทีออกกำลังกาย5ถึง15นาทีนะคะและคุณดาวอีก5นาทีนะคะรวมแล้วใช้เวลาประมาณ15ถึง25นาทีเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะใช้เวลาให้มากหน่อยนะคะก็สามารถเลิกกับการออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัวสัก30นาทีโดยวอร์มอัพ5นาทีนะคะออกกำลังกาย20นาทีนะคะปิดท้ายด้วยคุณดาว5นาทีแต่วิธีนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ชินกับการออกกำลังกายด้วยวิธีคิดแล้วจึงมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะพอเท่านั้นซึ่งเราก็มีตัวอย่างของการออกกำลังกายแบบพิษนะคะตัวอย่างนะคะเมื่อกี้ที่ให้กับท่านผู้ฟังนะคะในส่วนของการออกกำลังกายแบบพิษนี้นะคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะคะแถมยังน่าสนใจอีกด้วยใครที่กำลังเบื่อการออกกำลังกายแบบเดิมๆแล้วก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะแต่ก็อย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่ดีแถมร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะขอบคุณนะคะข้อความจากเว็บไซต์กระปุก .com ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของสาระสุขภาพนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะเราจะมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของเครื่องเป่าความดันลมนะคะที่ช่วยให้เราหายใจได้ดีในขณะที่เรานอนหลับค่ะสวัสดีค่ะน้องหลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
ก่อนอื่นก็ทักทายท่านผู้ฟังก่อนว่าวันนี้อากาศดีๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่จะได้รู้สึกว่านอนหลับสบายนะคะแต่สำหรับบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพที่แฝงมาโดยไม่รู้ตัวนะ
คะ
เรากำลังจะมาคุยกันต่อเนื่องกับคราวที่แล้วที่เราได้คุยไปเมื่อเดือนก่อนนะคะก็คือเรื่องของการที่หยุดหายใจในขณะที่หลับใช่ไหมคะบางทีมันมีการปิดกั้นของทางเดินหายใจนะคะในระหว่างที่นอนหลับก็อาจจะทำให้ปัญหาสุขภาพการนอนหรือคุณภาพการนอนไม่ดีโดยที่คนที่นอนนะไม่รู้ตัวก็
ม
ีนะแล้วเราก็เคยคุยกับท่านผู้ฟังใช่ไหมหลินว่าก็ควรจะไปเทสทำสลีปเทสนะคะ
ก็ลองสังเกตอาการตัวเองว่าตื่นเช้ามาเพลียไหม
ใช่นะคะ
อย่างนี้ก็แปลว่าน่าจะ
ค่ะนี้เราก็เลยมีการคุยกันถึงเรื่องของวิธีการรักษาหลายรูปแบบนะคะแต่อันนึงที่แนะนำท่านผู้ฟังว่าบางทีในแพทย์เนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะแนะนำเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะช่วยท่านผู้ฟังให้สามารถที่จะหายใจได้ดีในขณะที่หลับแล้วมันจะช่วยทำให้ขยายทางเดินหายใจได้นะคะมันเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเป่าความดันลมเพื่อเปิดขยายทางเดินหายใจนะคะถ้าเรียกสั้นๆน่ะหลินเขาก็จะมีชื่อเรียกกันด้วยนะคะ
ก็คือ CPAP
CPAP machine ใช่ไหมคะ
CPAP machine นี่แหละนะคะคำว่า CPAP machine เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า continuous positive airway pressure นะคะคือเครื่องนี้มันหน้าตามันโดยปกติเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของลักษณะหน้าตาของเครื่องนี้นะคะว่าอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้อดีของมันเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะคะรวมทั้งอาจจะมีข้อเสียบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็วิธีใช้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้แค่นี้ก็คงจะเต็มที่กับสาระตรงนี้แล้วนะคะให้เป็นความรู้สำหรับท่านผู้ฟังที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์นั่นแหละนะคะ
จริงๆมันก็เป็นความรู้ใหม่ด้วยนะคะเพราะหลิงก็ไม่เคยทราบว่ามีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเนี่ยหายใจดีขึ้นในขณะนั้น
หรอใช่ตัวพี่เองก็ยังเพิ่งมารู้ได้สักปี2ปีนี่เองนะคะจริงๆในเมืองนอกเขาก็ใช้กันมานานแล้วแต่บ้านเราเนี่ยก็ดีหน่อยตรงที่ว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้มีมากขึ้นแล้วแพทย์ต้องไปศึกษาเฉพาะทางมานะคะแล้วก็มาแนะนำคนไข้ซึ่งจริงวิธีรักษามันก็อาจจะมีหลายแบบบางคนก็ใช้วิธีสมัยก่อนนี่จะได้ยินว่าคนต้องไปผ่าตัดค่ะผ่าตัดโพรงจมูกผ่าตัดเพดานอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้
เครื่องเปิดช่อง
ใช้เครื่องจี้ไฟฟ้าที่จะทำให้แบบnasal cavity อะไรเขาดีขึ้นแล้วก็แต่บางทีมันก็เป็นวิธีที่มันต้องใช้เวลาแล้วก็เสียค่าการรักษาผ่าตัดใช่ไหมคะ
เจ็บร่างกาย
ใช่แต่ว่าเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่ใช้งานได้ดีสำหรับช่วยหายใจได้เช่นกันโดยไม่ต้องเจ็บตัวนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราปรึกษาแพทย์ก็จะดีกว่านะปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางเลือกนะคะวันนี้ก็เลยมานำเสนอข้อมูลเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ตัดสินใจด้วยนะคะเผื่อจะไปปรึกษาแพทย์นะคะค่ะ
แล้วก็มาพูดกันถึงอะไรก่อนดีคะ
เราพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ของเครื่องเป่าความดันลมเพื่อเปิดขยายทางเดินหายใจค่ะหลิน
ค่ะ
CPAP machine เนี่ยมันก็จะมีทั้งเป็นแมนนวลนะคะแล้วก็เป็นทั้งออโต
้ค่ะ
ออโต้นี่เป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับท่านผู้ฟังนะคะแต่หลักการง่ายๆในการรักษาหลินมันก็คือการเครื่องนี้มันเหมือนกับเครื่องที่มันสามารถเป็นปั๊มที่จะเพิ่มความดันลมอ่ะที่จริงมันไม่ได้มีออกซิเจนอะไรนะมันก็คือเอาลมธรรมชาติในห้องนอนเรานี่แหละนะดันเข้าไปแล้วก็เป่าเข้าไปในจมูกนะคะ
ก็คือเหมือนเป็นหน้ากากครอบไปที่จมูก
ใช่ใช่มันจะมีหน้ากากหลายชนิดมากเลยค่ะท่านผู้ฟังหน้ากากนี้อาจจะเป็นหน้ากากที่ครอบเฉพาะที่ตรงจมูกก็ได้หรือบางทีก็จะเป็นหน้ากากที่ครอบทั้งปากและจมูกนะคะแล้วอาจจะมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มก็ได้นะคะแล้วก็ตรงหน้ากากมันก็จะต่อกันกับท่อลมอะค่ะเขาจะมีเป็นแบบเป็นท่อลมออกมาเป็นท่อลมยาวๆเลยนะคะที่เสียบติดกับไอ้เครื่องปั๊มอันนี
้
นะคะแล้วก็เวลาเปิดสวิตช์หรือกดที่ปุ่มเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เหมือนกับสร้างแรงดันอัตโนมัติมาเลยนะคะแล้วมันก็มาที่ปลายหน้ากากที่หน้ากากและหน้ากากนี้จะครอบอยู่ที่จมูกเรา
ก็เหมือนด้านลมเพิ่มลมเข้ามา
ใช่ใช่
ตรงจมูกของเรา
คือกว่าที่ผู้ป่วยหรือว่าคนไข้เนี่ยจะเลือกหน้ากากเนี่ยมันก็จะมีการทดลองนะคะคือปกติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเลือกจะเอาอะไรก็ได้นะคะมันก็ต้องไปลองค่ะไปลองเหมือนเราลองใช้ทดลองใช้เขามีการทดลองให้ใช้ด้วยบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้เราทดลองใช้พอทดลองใช้แล้วเราจะรู้เองว่าตัวเราเนี่ยมันถูกกับมันร่างกายเรามันรับเครื่องชนิดไหนได้บางทีมันก็แล้วแต่อวัยวะของเราด้วยนะว่ามันจะรับได้กับแรงลมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหมือนกันนะลินใช่นะคะแล้วก็อุปกรณ์เสริมเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะนอกจากตัวเครื่องสร้างความดันของลมแล้วเนี่ยอุปกรณ์อันนึงก็คือหน้ากากนะคะหน้ากากที่จะมีสายรัดไว้ที่ศีรษะที่ตรงหูอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็มีท่อลมที่เสียบต่อให้รวมทั้งอุปกรณ์เสริมเช่นอาจจะมีสำหรับบางคนเนี่ยพอลมผ่านเข้าไปมากๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความชื้นว่าจมูกแห้งในโพรงจมูกแห้งเกินอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเครื่องอบไอน้ำเพื่อทำให้เป็นแบบความชื้นมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายเขาชุ่มชื้นไม่แห้งนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักๆนะคะที่มันจะมีให้ค่ะท่านผู้ฟังนะคะอาจจะเข้าไปเสิร์ชเพิ่มเติมได้นะคะว่า CPAP machine นะคะก็จะเห็นเลยว่าหน้าตามันมีอะไรบ้างนะคะก็อยู่ที่ว่าเราถูกกับเครื่องชนิดไหนนะคะเคยคุยกับหลายท่านเนี่ยบางคนบอกว่าบางคนใช้ไม่ได้นะใช้อยู่กลางคืนกระชากออกเลย
คือลำคาญใช่ไหมคะอันนั้นมันรู้สึกเกะกะแล้วก็ใส่ไม่สะดวก
็ไม่แน่ใจไม่ได้สัมภาษณ์ละเอียดแต่รู้ว่าม
ี
แต่ว่าสำหรับบางคนเขาไม่เป็นนะก็ใส่นอนได้ทั้งคืนไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเป็นไปได้ว่าอาจจะเลือกเครื่องที่ยังไม่ดีพอที่จะเข้ากับร่างกายตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันต้องเลือกให้เข้ากับร่างกายน
ะ
ถ้าไม่เข้ามันก็รับไม่ได้แล้วมันก็จะมีปัญหามันถ้าเกิดเครื่องบางอันเนี่ยมันมีลักษณะลมแรงเหมือนเครื่องดูดฝุ่นพ่นใส
่
เอาบางทีมันไม่เข้ากับร่างกายเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องเลือกไงก็ไม่บอกนะไม่ได้มาโฆษณานี่เราเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าเราต้องทดลองใช้นะคะแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ได้เลวร้ายหรอกจริงๆแล้วมันก็มีเครื่องที่เข้ากับร่างกายเราได้แต่เราก็ต้องเลือกมันนิดนึงนะคะอันนั้นคือเราคุยให้ฟังโดยธรรมชาติของเครื่องนะคะทีนี้มาพูดอีกอันนึงและน้องหลินก็คือเรื่องของข้อดีของเครื่องเป่าลมอ่ะเคร
ื่อง เป่าใช้แล้วใช้แล้วเนี่ยจะดีต่อร่างกายของเราไง
เรามาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะในอันนี้ก็เป็นบทความทางการแพทย์นะคะที่เขาพูดเอาไว้ว่ามันมีข้อดีเหมือนกันนะคะเขาพูดถึงว่ามันดียังไงในข้อแรกนะคะ
ลดอาการนอนกรนใช่ไหมคะ
อันนี้หลายคนเลยจะบอกว่าจากที่เคยนอนกรนเสียงดังไปไหนก็กลัวว่าจะไปส่งเสียงดังให้เพื่อนร่วมห้องหรือว่าบางทีมีเป็นพาร์ทเนอร์ที่ไปนอนด้วยใช่ไหมคะแล้วกรนแล้วทำให้คนอีกคนหนึ่งนอนไม่หลับหรือว่าคู่สมรสอย่างเงี้ยบางทีคนหนึ่งก็หลับไม่ลงใช่ไหมคะต้องแยกห้องกันนอนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือมันทำให้เสียงกรนมันหายไปเลยอ่ะนะคะ
หลับได้ดีขึ้น
มันจะไม่กรนนะคะนอนหุบปากไปเลยนะคะจากที่เคยนอนอ้าปากก็จะหุบปากค่ะแล้วไอ้ที่เคยคอแห้งผากนะคะอ้าปากหายใจออกมาทางปากบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีอาการเหมือนสำลักอากาศหายใจละล่ำละลักแบบกลางคืนนอนๆอยู่แล้วหายใจเฮือกขึ้นมาเนี่ยก็หายไปนะคะแล้วก็เสียงกรนก็ไม่มีนะคะแล้วก็ที่คอห้องคอแห้งอะไรก็หายไปด้วยนะคะอันนั้นก็คือข้อดีที่ว่ามันช่วยให้สุขภาพของการนอนดีขึ้นมากๆเลยและดีกว่าคนข้างเคียงด้วยนะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นผลตอบรับของคนที่เขาใช้เขาก็จะบอกมา
ต้องเรียกว่าได้โดยตรงนะคะก็คือสมองได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที
่
จะนอนเต็มที่ก็ไม่เพลีย
ใช่ค่ะนะคะจะลดอาการง่วงเหงาหาวหลับในตอนกลางวันด้วยอย่างสมมติกลางวันมีเคยเป็นอาการโง่สับประงกอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยกลางคืนตกเย็นไปหลับในขับรถชนตั้งหลายคันเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าต้องมีอาการของการที่ได้ออกซิเจนไม่พอในระหว่างหลับหรือเปล่าพวกนอนกรนหนักเนี่ยนะคะก็ลองสังเกตตนเองนะคะในระยะยาวล่ะเขาบอกว่าผลของการรักษาระยะยาวเนี่ยมีผลที่จะเปิดขยายทางเดินหายใจและลดความเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อนอื่นๆเห็นไหมเนี่ยเขาบอกนะคะว่าคือเท่าที่คุยกันกับหลายท่านนี่ก็จะบอกว่าประมาณ6เดือนก็จะเห็นผลนะคะโรคความดันโลหิตสูงก็จะลดลงหัวใจลงหลอดเลือดสมองก็โอเคหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยเขาบอกว่ามันจะดีขึ้นนะคะอันนี้คือมันมีผลมาจากออกซิเจนที่ไปเลี้ยงร่างกายนั่นแหละนะคะส่วนนักกีฬานะคะที่ทำน้ำหนักมากๆเนี่ยบางคนมีผลนะ
อ้
วนมากน้ำหนักเยอะเพราะว่าต้องไปใช้แรงมวยปล้ำเลยพวกเนี้ย
ถ้าใช้ก็จะทำให้มันคือเราได้หลับดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสมรรถภาพในการแข่งกีฬาก็จะดีขึ้น
ใช่แล้วเขาบอกว่ามันช่วยได้ไงคือร่างกายแข็งแรงไงใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้บางทีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะเราเคยอ่านข่าวเหมือนกันเนาะนักกีฬาของประเทศไทยก็เคยมีนะคะว่านอนอยู่อายุยังไม่มากเลยเสียชีวิตไปก็เพราะว่าหยุดหายใจขณะหลับนี่แหละนะคะอายุเพิ่ง27อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกันได้เพราะว่าน้ำหนักตัวเยอ
ะ
นะคะแล้วก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของเนี่ยค่ะทั้งหลายทั้งปวงนะคะพวกนักธุรกิจบริโภคความกินดีอยู่ดีเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะพวกกินดีอยู่ดีก็จะช่วยได้นะคะรวมทั้งลดอุบัติเหตุของการหลับในเวลาขับรถเองด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเวลาเราก็คงจะเหลือน้อยแล้วเราคุยสักนิดหนึ่งนะคะว่าในสิ่งที่มีดีบางทีมันก็จะมีเอฟเฟกต
์มีข้อจำกัดด้วยหรืออาจจะเป็นผลกระทบ
ผลกระทบสำหรับบางคนก็มีนะคะอย่างเช่นหน้ากากที่ใช้ไม่พอดีกับใบหน้าทำให้เกิดเป็นรอยทับเป็นแผลถลอก
บางทีขูด
นอนแล้วมันจะรัดอ่ะรัดมากไปมันก็ทำให้เป็นรอยได้นะคะ ใช่หรืออาจจะทำให้เป็นจมูกไซนัสกำเริบได้ลมมันเป่าทั้งคืนนะคะท่านผ
ู้
ฟ
ัง ก็ทำให้คัดจมูกน้ำมูกไหลปวดจมูก
ถูกต้องบางคนก็ไม่ประทับใจนะคะในการเห็นแบบบางคนไม่ชอบไงเหมือนมนุษย์ต่างดาวไปนอนอยู่ข้างๆอะไรใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็อันนี้ก็ต้องเลือกค่ะเลือกมันมีทางเลือกนะคะหน้ากากยังมีทางเลือกเยอะแยะเลยนะคะท่านผู้ฟังฟังไว้เป็นข้อสังเกตแล้วก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ละค่ะต้องแนะนำว่าต้องไปปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นท่านผู้ฟังก็จะพบทางออกเมื่อคุยกับท่านว่ามีปัญหาอะไรนะคะก็อยากจะฝากสำหรับหลายท่านที่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยให้เริ่มต้นจากการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนและท่านก็จะแนะนำเองว่าปัญหาที่เจอเนี่ยจะแก้ด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่นะคะก็อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังไว้สำหรับวันนี้นะคะเป็นสาระสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับหรือว่าอาจจะกรนหรือว่านอนหลับได้อากาศไม่เพียงพอนะคะวันนี้เราก็คงจะฝาก
ไว้เท่านี้ค่ะ
ก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้ในช่วงนานาสาระนะคะพบกับดิฉันจุรีพรกาญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้รายการของเราก็เป็นรายการนอกสถานที่เช่นเคยนะคะคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่ากับห้องอัดเสียงซึ่งก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะแต่ก็วันนี้ก็เรามีข้อรายการดีๆที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าเราจะพาท่านผู้ฟังนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมกิจการของบริษัทนะคะ PTT Global Chemical นะคะที่จังหวัดระยองนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าธุรกิจของบริษัทนี้นะคะก็เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมนะคะปิโตเคมีเคมีพันครบวงจรทีเดียวนะคะก็มีตั้งแต่กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้วก็สาธารณูปโภคกลุ่มผลิตภัณฑ์อโรเมติกนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินนะคะกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอลนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็น performance material ของ and chemicals นะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นธุรกิจนะคะที่เป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะคะในเครือข่ายของบริษัทปตท.นะคะก็วันนี้นะคะก็เราก็จะได้รับฟังนะคะวิศวกรนะคะของบริษัทนะคะมากล่าวถึงบริษัทให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีธุรกิจแบบไหนอย่างไรนะคะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่ของช่วงรายการเราได้เลยค่ะ
ผมชื่อสมศักดิ์นะครับตำแหน่งก็คือเป็นผู้จัดการส่วนผลิต asset utilization นะครับอยู่ที่ PT Phenon ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ GC เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของโรงงานนะครับจะเน้นในส่วนของโรงงานจริงเราก็ไม่ได้เข้าโรงงานนะครับเราก็แค่ผ่านหน้าผ่านหลังโรงงานอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าในแต่ละโรงงานของ GC เราเนี่ยเรามีผลิตอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ที่ได้ในแต่ละโรงงานซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับเราก็จะรู้คร่าวๆว่าแต่ละโรงงานเนี่ยมีผลิตอะไรบ้างซึ่งหลักๆในส่วนของ GC เราเราก็จะมีเขาเรียกอัพสตรีมกับดาวสตรีมนะครับก็คือต้นน้ำกับปลายน้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีน้องแพลวนะครับที่จะอธิบายในเรื่องของอัพสตรีมให้เราฟังส่วนผมเดี๋ยวอธิบายในเรื่องของดาวสตรีมให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้เป็นโปรดักต์ที่เป็นฟินิชฟู้ดจริงๆเนี่ยเราจะได้เป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยครับ
นี้นะก่อน
สลับกัน
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัชรพรนะคะเป็นวิศวกรกระบวนการผลิตอาวุโสนะคะก็วันนี้จะมาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของ PPTGC ทั้งหมดนะคะจะเล่าตั้งแต่รับแก๊สธรรมชาติมาจากโรงแยกแก๊สปตท.นะคะถ้าใครสงสัยอะไรตรงไหนก็ยกมือถามได้เลยนะคะก็ PTGC นะคะก่อนหน้านี้เป็นไม่ใช่ PTGC เนาะเป็นน่าจะมี NTC มี TOC มี ATC นะคะแล้วก็ลงกัดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยมาจากเรามีโรงแยกแก๊สธรรมชาติเนาะของปตท.โรงแยกแก๊สธรรมชาติเนี่ยก็ทำหน้าที่ผลิตเอาแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยแล้วก็เอามาเข้าโรงแยกแก๊สแล้วก็ผลิตสารเคมีนะคะหนึ่งในสารเคมีที่โรงแยกแก๊สธรรมชาติผลิตเนี่ยคือเอเทนเนี่ยก็จะเอามาเข้าลงที่เมื่อก่อนเป็น NTC นะคะตอนนี้เราก็จะเรียกว่า PTGC สาขา2นะคะสาขา2เป็นโรงโอเลฟินโรงที่1ของเรานะคะPTGC สาขา2เนี่ยก็ทำหน้าที่รับเอเทนจากโรงแยกแก๊สธรรมชาติมาผลิตเป็นเอทิลีนรับโพรเพนจากโรงแยกแก๊สธรรมชาติเหมือนกันมาผลิตเป็นโพรพิลีนนะคะหลังจากโอเปเรตไปสักพักหนึ่งเราก็จัดตั้งบริษัท TOC นะคะ Thai Olefin Company นะคะก็เป็นโรงผลิตสารโอเลฟินเหมือนกันเหมือน NPC แต่ว่าจะรับสารตั้งต้นเนี่ยนอกจากเอเทนเราก็ตัวโพรเพนแล้วเรายังรับแนปธาเราเรียกว่าแนปธาแนปธาคือคล้ายๆน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งเอามาเข้าโรงโอเลฟินเป็น TOC เนี่ยเราเรียกว่าสาขา3นะคะเป็น PTGC สาขา3หรือโรงโอเลฟินโรงที่2นะคะก็ผลิตเป็นสารโอเลฟินเหมือนกันเป็นเอทิลีนแล้วก็โพรพิลีนหลังจากนั้นเราก็มีการขยายกำลังการผลิตของโรงแยกแก๊สและสร้างโรงแยกแก๊สใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็สร้างโรงโอเลฟินโรงที่3นะคะซึ่งก็คือเมื่อก่อนเราจะเรียกว่า PTPE นะคะเป็น PTGC สาขา11ก็ผลิตเอทิลีนเหมือนกันเอทิลีนทั้งหมดที่ผลิตได้ทั้งสาขา2สาขา3แล้วก็สาขา11ก็จะส่งให้โรงผลิตดาวสตรีมของเรานะคะดาวสตรีมโรงดาวสตรีมของเราเนี่ยที่รับเอทิลีนเป็นสารตั้งต้นเนี่ยก็จะมีโพลีเอทิลีนนะคะโพลีเอทิลีนก็จะแบ่งเป็นไฮเดนซิตี้โพลีเอทิลีนลีเนียโลเดนซิตี้โพลีเอทิลีนโลเดนซิตี้โพลีเอทิลีนนะคะก็เป็นเมทัลสติกเหมือนกันแค่คุณสมบัติแตกต่างกันเอาไปใช้งานที่แตกต่างกันนะคะหลังจากนอกจากโพลีเอทิลีนแล้วเนี่ยเรายังมีไปเอาเอทิลีนไปผลิตเป็นเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอลนะคะเอทิลีนไกลคอลเนี่ยก็เอาไปใช้ผลิตเป็นสารตั้งต้นในการผลิตขวดเพชรขวดเพชรคือขวดใสๆที่ใส่น้ำนะคะขวดเพชรอันนั้นเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ตัวเอทิลีนออกไซด์เนี่ยที่ผลิตได้เนี่ยเรายังสามารถเอาไปผลิตเป็นเอทานอลเอมีนนะคะเอทานอลเอมีนเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้จักเนาะว่ามันคืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือสารที่เอาใส่ในเป็นเขาเรียกว่าเกิดแผ่นแตกนะคะเป็นสารที่เอามาใส่ในสบู่สบู่ทั้งฟอกเป็นตัวที่ทำให้เกิดฟองนะคะอันนั้นก็เป็นโรงดาวสตรีมของเรานะคะเมื่อกี้เราพูดโรงโอเลฟินไปแล้วเนาะอัลสตรีมเนี่ยนอกจากมีโรงโอเลฟินแล้วเนี่ยเรายังมีโรงกลั่นน้ำมันนะคะแล้วก็โรงอะโรเมติกโรงผลิตอะโรเมติกนะคะไหนแล้ว ามันก่อนนะคะโรงงานน้ำมันเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าเราก็สารตั้งต้นที่เข้าโรงงานน้ำมันของเราเนี่ยก็คือน้ำมันดิบนะคะน้ำมันดิบก็มาจากทั้งในประเทศแล้วก็มาจากต่างประเทศนะคะน้ำมันดิบเนี่ยก็เอาน้ำมันดิบมาแล้วก็ทำการแยกของที่อยู่ในน้ำมันดิบออกนะคะก็เป็น LPG เป็นน้ำมันดีเซลนะคะน้ำมันดีเซลที่ใช้เติมรถนะคะน้ำมันแก๊สโซลีนแก๊สโซลีนก็คือน้ำมันเบนซินนะคะPTGC ไม่ได้ผลิตแก๊สโซลีนที่เติมในปั๊มน้ำมันนะคะแต่ว่าเป็นสารในนั้นเฉยๆนะคะแล้วก็มีน้ำมันเจ็ตก็เป็นที่เติมในเครื่องบินนะคะแล้วก็มีเจ็ตแล้วก็มีฟิวออยล์ค่ะฟิวออยล์ก็ส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้เรือนะคะเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างหนักนะคะก็จะไม่เล่าถึงรายละเอียดในโรงงานละกันเนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะส่วนโรงอะโรเมติกนะคะก็เมื่อกี้โรงแยกแก๊สของเรากับที่โรงแยกแก๊สโรงแยกแก๊สเราเนี่ยเรามีส่วนของแก๊สส่งไปให้โรงโอเลฟินใช่ไหมคะจริงๆแก๊สธรรมชาติเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นที่เป็นส่วนแก๊สแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นของเหลวส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยเราเรียกว่าคอนเดนเซตเนี่ยจะมีสารอะโรเมติกเยอะสารอะโรเมติกในที่นี้เช่นเบนซีนโทโลอีนไซลีนนะคะคือถ้าไปดูถึงโครงสร้างของมันเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นวงเราถึงเรียกว่าอะโรเมติกนะคะเป็นวงก็คอนเดนเซตเนี่ยคือคล้ายๆน้ำมันคล้ายๆฝุ่นกันแต่ว่ามีสารอะโรเมติกเยอะเราก็จะเอาเข้าโรงผลิตสารอะโรเมติกโรงผลิตสารอะโรเมติกก็ทำหน้าที่แยกสารอะโรเมติกที่อยู่ในคอนเดนเซตออกมานะคะแล้วก็ทำหน้าที่เปลี่ยนโครงสร้างสารที่ไม่ใช่อะโรเมติกให้เป็นอะโรเมติกให้มากขึ้นนะคะสารอะโรเมติกเนี่ยก็ผลิตออกมาเบนซินโทโลอีนแล้วก็ไซลีนคำว่าไซลีนเนี่ยมันจะมีออกเป็นสารรูปนะคะเป็นพาราไซลีนออโทไซลีนแล้วก็ว่ามีโทโลอีนอีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้ตัวที่ผลิตเยอะที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าที่มีราคาสูงที่สุดเราเรียกว่าพาราไซลีนนะคะนอกจากนี้ตัวเบนซินที่ผลิตได้จากโรงอะโรเมติกเนี่ยเราก็สามารถเอาไปทำปฏิกิริยากับโพรพิลีนยังจำโพรพิลีนได้ไหมคะโพรพิลีนมาจากโรงโอเลฟินนะคะโรงโอเลฟินเนี่ยผลิตเอทิลีนแล้วก็โพรพิลีนนะคะเอาโพรพิลีนจากโรงโอเลฟินแล้วก็เอาเบนซินจากโรงอะโรเมติกมาทำปฏิกิริยาการเป็นฟีนอลนะคะเราก็มีโรงฟีนอลนะคะถึงตอนนี้ทุกคนสงสัยตรงไหนไหม
ถือว่าเป็นโปรดักต์คือเอาฟีดมาจากโรงงานโอลิฟินนะครับก็คือเอาเบนซินมาโพรพิลีนมาทำปฏิกิริยากันแล้วก็จะได้เป็นตัวฟีนอลซึ่งโรงงานฟีนอลเนี่ยก็จะมีโปรดักต์อยู่2ตัวจะได้ตัวฟีนอล1ตัวแล้วก็ตัวอะซิโตน1ตัวตัวอะซิโตนก็คือทำเป็นพวกน้ำยาล้างเล็บพวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตัวฟีนอลเองเนี่ยคือใช้เป็นพวกน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ตัวฟีนอลเองเนี่ยมันก็จะเอาไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเขาเรียกบิสฟีนอลเอนะครับบิสฟีนอลเอก็คือเอาไปต่อยอดทำเป็น PC แล้วก็อีพ็อกซีเรซินนะครับก็คือเป็นพวกกระจกที่มันทนความร้อนความในสนามบินสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยครับก็เป็นพวก PC เป็นโพลีคาร์บอเนตเป็นพวกเคสของโทรศัพท์ที่เราใช้เป็นพวกเคสของโน้ตบุ๊กอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไปทำซีดีที่เป็นแผ่นซีดีใสๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันเขาไม่ได้ทำแล้วนะครับก็ ็จริงๆในส่วนของ GC เราเนี่ยตอนนี้เรามาสุดทางอยู่แค่ bisphenol A นะครับคือฟีนอลแล้วก็มาทำ bisphenol A เราก็มีแผนที่จะลงทุนต่อนะครับในเรื่องของไปสร้างโรงงานเป็น PC กับ epoxy resin ซึ่งตอนนี้เราก็ทำการศึกษานะครับแล้วก็มีแผนที่จะขึ้นโครงการในปีหน้าที่นิคมเอเชียนะครับซึ่งเรามีที่อยู่แล้วนะครับงั้นถ้าเราขึ้นต่อยอดไปเนี่ยเราก็จะเพิ่มมูลค่าของโปรดักต์ของฟีนอลให้มันสุดทางนะครับก็จะได้ซึ่งจากพวก PC หรือพวก CVC เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกเป็น high added value นะครับในเรื่องของราคาผลิตน้อยแต่ราคาสูงนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีซึ่งตอนนี้เราก็มีแผนที่จะทำอยู่แล้วแล้วก็เราก็มีคุยกับทางเจ้าของโน้ตฮาวเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปีหน้าก็จะขึ้นนะครับเราก็ใช้กำลังคนของการผลิตเนี่ยก็จากฟีนอลนะครับก็เอาคนที่มีประสบการณ์ที่ผลิตฟีนอลเองเนี่ยแล้วก็ไปมูฟทำที่โรงงาน PC กับ Epoxy นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้เพิ่มนะครับก็ในส่วนของฟีนอลเองก็มีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของดาวสตรีมที่เป็นตัวโปรดักต์หลักๆของเราตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของพวกเมสพลาสติกทั้งหลายที่เมื่อกี้น้องก็เกิดได้ฟังแล้วนะครับในเรื่องของไม่ว่าไฮเดน HDPE LDPE LLDPE อะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นโปรดักต์ที่เป็นเมสพลาสติกนะครับซึ่งเราก็จะไปทำเป็นพลาสติกชนิดต่างๆไปทำเป็นโมลเป็นภาชนะเป็นถุงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมทั้งพวกท่อ PE อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็พวก LD พวกไฮเดนอะไรพวกเนี้ยเราก็รับร้อนเนี่ยจากอัสตีมมาก็คือเป็นพวกแคทิลีนแล้วมาทำปริยาผ่านแคทาลิสต์แล้วก็จะได้มาเป็นโปรดักต์ของโพลีเอทิลีนก็คือเมสพลาสติกที่ว่าเนี่ยก็โรงงานของเราก็มีอยู่หลายโรงนะครับเพราะว่าพวกเมสพลาสติกพวกนี้ในแต่ละเกรดเนี่ยก็ราคาก็ต่างกันงั้นพอเราผลิตเกรดที่มีความต้องการสูงเนี่ยเราก็ได้ราคานะครับซึ่งคู่แข่งของเราก็จะเป็นพวก SCG ซึ่งเขาก็มาจับทางด้านปิโตรเคมีเหมือนกันซึ่งแต่ก่อน SCG เนี่ยเขาก็จะจับด้านปูนซีเมนต์เดียวนะครับเขาก็มาตั้งโรงงานที่เป็นไซต์หนึ่งนะครับก็ TPE นะครับก็เขาก็มาผลิตเป็นโพลีเอทิลีนก็คือเมทัลติกเนี่ยแล้วก็ปตท.เราเนี่ยเราก็ผลิตเป็นพวกแก๊สพวกอะไรพวกนี้แต่ก่อนแล้วเราก็มาผลิตเป็นดาวสตรีมมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ที่เป็นสุดทางมากขึ้นนะครับก็แต่พวก GC เราเนี่ยเราก็มีจุดแข็งเพราะว่าเรามีตั้งแต่ต้นน้ำนะครับ SCG เขาไม่มีต้นน้ำนะครับเขารับมาก็ซื้อมาแต่ของเราเนี่ยเราค่อนข้างจะครบวงจรนะครับก็คือรับตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็ผลิตจนได้โปรดักต์ออกมานะครับโรงงานของเราเนี่ยเรามีทั้งเดี๋ยวเราก็จะผ่านในเรื่องของโรงงานไฮเดนโรงงาน LL โรงงาน LD ก็คือมันก็เป็นเกรดที่ประชาชนทั่วไปหรือต่างประเทศเนี่ยเขามีความต้องการนะครับผมเล่าของฟีนอลเพิ่มอีกนิดนะครับก็คือฟีนอลเองเนี่ยโดยโปรดักต์ของเราเนี่ยเราก็จะส่งขายต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ภายในประเทศเนี่ยประมาณ 30% นอกนั้นเราก็ส่งออกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่ตอนนี้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าเรื่องแอนตี้ดัมปิ้งเรื่องเทรดวอร์ทั้งหลายมันทำให้ราคาของตลาดเนี่ยค่อนข้างตกลงไปค่อนข้างมากนะครับก็ในส่วนของโรงงานเองเนี่ยเราสิ่งที่เราทำได้นะครับเราก็คือเราก็จะรันแผนให้มีต้นทุนที่ต่ำๆนะครับรันแผนให้มีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ดีไลน์แผนก็ต้องดีก็คือรันแล้วก็ต้องไม่ชัดดาวนะครับก็ต้องรันแบบนิ่งๆโปรดักต์เราก็ต้องให้แบบออนสเปคตลอดไม่ออฟสเปคเพราะออฟสเปคเนี่ยมันก็คือเหมือนก็เป็นต้นทุนของเราที่เราจะต้องมารีเวิร์คมารีโพเซสมันพวกค่าไฟค่าน้ำเราก็จะสูงขึ้นนี่สิ่งที่โรงงานทำได้ในส่วนของ อนนี้ก็ต้องไปหาตลาดอินเดียตลาดใหม่ๆนะครับที่ต้องไปเปิดเพิ่มนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยรู้จักสินค้าเรามากขึ้นก็ปีนี้ก็คงผลประกอบการก็อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเราอาจจะขาดทุนในเรื่องผลขาดทุนกำไรนะครับเราไม่ได้ขาดทุนในเรื่องของติดลบแต่ทางตัวของโรงงานเองเนี่ยเราก็พยายามดันแผนให้มันมีรีไลน์มากที่สุดนะครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะที่สนทนานะคะสัมภาษณ์สนทนาเป็นไปนะคะก็เป็นวิศวกรอาวุโสนะคะของบริษัท PTT นะคะ Global Chemical นะคะก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทนะคะให้เรามองเห็นภาพลักษณ์ของบริษัทว่าเป็นอย่างไรนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับฟังรายการมจทวาริตี้นะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็โปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงนะคะก็ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ